Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска националниот кабинет, почнувајќи од денеска, ќе се состанува два пати неделно во врска со вакцинацијата. Од Австралија од утрово може да се патува во Нов Зеланд без карантин. И во Македонија починаа уште 24 лица од COVID-19. Останете со нас, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Премиерот Скот Морисон ги предупреди лидерите на државите и териториите дека сите дополнителни ограничувања со цел да се спречи избовнување на епидемија на COVID-19 ќе влијаат врз економијата. Неколку проблеми беа во фокус на дискусиите на денешниот состанок на Националниот кабинет, вклучително и враќањето на програмата за вакцинација во Австралија на зацртаниот пат. Следна би можело да биде фазата за вакцинација на лицата на возраст од 50 до 70 години. Ова доаѓа во период кога господин Морисон ја повикува јавноста за трпеливост во врска со враќањето на меѓународните патувања, за кои вели дека се од огромна важност кога се работи за заштита на Австралија и кои што тој не сака да ги намали така лесно.
The international borders are also an incredibly important protection for Australians. And I'm not about to relax those restrictions lightly. I'm not going to have Australia's way of life changed by an incursion of cases into the country and seeing lockdowns occur again and see border closures happening internally and our international borders, provided we continue to roll out the vaccination program.
Радост и одушевување го одбележа денот на отворањето на долго очекуваниот така наречен транс-тасманиски меур, односно безбедниот ковид коридор помеѓу Австралија и Нов Зеланд. За прв пат по подолго од една година, австралиските патници започнаат да пристигнуваат во Нов Зеланд без потреба од двонеделен карантин. Лорен Јанг и незината двегодишна керка се возбудени што повторно се обединија со нивните роднини.
Going home, yeah, seeing family, so celebrating tomorrow, meeting a cousin for the first time. Yeah, it's amazing. Yeah, it's been a long time, so really looking forward to it.
Вице-премиерот Майкл Меккормак вели дека Австралија ги истражува опциите за понатамошни безбедни патни коридори низ Азиско-Пасифичкиот регион, како што е можен договор со Сингапур.
What it shows its confidence. It shows that we're on the next stage, on the next step, on the pathway out of COVID and back to some sort of normality. That's what it shows. We're in discussions with Singapore. We're having those chats, those initial chats with other countries as well. And as vaccines are rolled out here and elsewhere, these travel bubbles will be created.
Во Западна Австралија, тројца здравствени работници беа принудени на самоизолација по прекршување на правилата за безбедност во Royal Perth Hospital. Персоналот несвесно влегол во истиот лифт во кој бил пренесуван заразен пациент само неколку минути пред тоа. Вработените не носеле опрема за лична заштита, но двајцата биле целосно вакцинирани, додека другиот ја добил својата прва доза од вакцината COVID-19. Министерката за надворешни работи Мари Спейн оваа недела треба да го посети Нов Зеланд на првиот состанок лице во лице во Министерството уште од почетокот на пандемијата. Господица Пейн ќе се сретне со својата колешка од Нов Зеланд, Нанаја Махута, и премиерката Джасинта Ардерн за време на тридневната посета што започнува на 21 април. Ова доаѓа во време кога господица Махута вели дека Нов Зеланд ќе се спротивстави на идните потези да им се придружи на партнерите Австралија и Соединетите Американски држави да ја антагонизираат Кина, користејќи ја разузнавачката рамка наречена Пет очи, а во која членуваат САД, Обединетото Кралство, Австралија, Нов Зеланд и преку која тие земји споделуваат разузнавачки информации поврзани со безбедноста.
What we would prefer is looking for other supports in the region, and we would much rather prefer other partners on the issues that we want to message out and advocate. We are uncomfortable with expanding the remit of the Five Eyes relationship. That we would much rather prefer looking for multilateral opportunities to express our interests on a number of issues.
Откриени се три случаи со коронавирус во Нови Јужен Велс, сите пренесени во хотелски карантин. Државниот здравствен одел соопшти дека три лица во едно семејство се заразиле со вирусот од четири члено семејство кое престојувало во соседната соба во Адина Апартмент Хотел Таунхол во централниот бизнес центар на Сиднеј. Истрагите за тоа како се случило пренесувањето продолжуваат откако беше поставена дијагноза дека членовите на двете семејства се заразиле со ист вид вирус. Од 12 часот и 1 минута денеска, 19 април, на лицата од Квинсленд ќе им биде дозволено да влезат во Западна Австралија без да мора да се самоизолираат. Ова значи дека за патниците во Квинсленд сега важат истите ограничувања како и за останатите во земјата, што вклучува комплетирање на задолжителната G2G регистрација и декларација пред да патуваат. Маски мора да се носат за време на авионските летови додека се наоѓаат во воздушниот простор над Западна Австралија, како и во внатрешноста на аеродромот, со исклучоци за деца под 12 годишна возраст. Здравствен преглед исто така мора да биде комплетиран при пристигнување на аеродромот во Перт. Викториците над 70 годишна возраст од оваа среда, 21 април, ќе имаат избор да се појават во центар за вакцинирање без предходно закажување. Вакцината AstraZeneca ќе им биде достапна на викториците во приоритетните групи 1А и 1Б на следниве места: Royal Exhibition Building, The Melbourne Convention and Exhibition Centre и поранешната фабрика на Ford во Geelong. Лицата над 70 години се уште можат да ја добијат вакцината кај својот локален матичен лекар. Во Македонија беа пријавени 24 починати лица од компликации со COVID-19, а регистрирани беа и 364 ново заразени лица со вирусот, според најновиот извештај на Министерството за здравство. Регистрирани се 689 оздравени лица, а бројот на активни случаи во земјата изнесува 19.841. Денеска во Македонија ќе пристигнат 10.000 вакцини на Pfizer, а исто толку се очекува да пристигнат и на 26 април. Се верува дека во Македонија над 45.000 лица ја примиле првата доза на вакцината, ако тука се додадат оние кои патувале во Србија за вакцинирање. Во меѓувреме, министерот за здравство Венко Филипче рече дека граѓаните ќе можат да испитуваат антитела на товар на фондот, но дека ќе бидат потребни одредени критериуми и нема да може тоа да го прави секој. Грчката православна архиепископија одговори на тврдењата дека добила над 22 милиони долари во закупнина и наплати од домовите за стари лица Свети Василиј во период од 8 години. Истрагата на ABC тврди дека еден од вклучените е Центарот за грижа за стари лица Свети Василиј во Мелбурн, каде минатата година починаа 45 станари поради епидемија на COVID-19. Грчкиот православен архиепископ Макариос беше критикуван дека водел луксузен живот откако ја презеде улогата во Австралија во средината на 2019 година. Архиепископот објави соопштение со кое ги отфрла обвинувањата. Во изјавата се вели дека ABC го омаловажила со тоа што сугерирал дека архиепископијата добила поголеми суми пари од Центарот Свети Василиј во Мелбурн и дека тие средства придонеле за неговиот, како што се наведува, луксузен животен стил. Приврзаниците на критичарот на Кремлин Алексеј Навални ги представија плановите за, како што се надеваат, најголемите протести во модерната руска историја. Шефот на кабинетот на господин Навални Леонид Волков ја повикува јавноста да протестира во Москва и Санкт-Петербург, бидејќи здравствената состојба на господин Навални се влошува. 44-годишниот опозицијски лидер започна штрајк со глад пред повеќе од 3 недели во знак на протест против лошиот третман од затворските власти. Властите наводно му одбиле приватен лекар за лекување на силни болки во грбот и губење на чувството во нозете.
Things are moving in an extremely fast and negative way. We can't wait and postpone. Extreme situations demand extreme decisions.
Соединетите држави ја предупредија Русија дека ќе платат цена доколку господин Навални умре во затвор. Русија протера 20 вработени во амбасадата на Чешка во Москва како одмазда за предходното протерување на 18 руски дипломати од Чешка. Според чешката страна се работи за 16 дипломати и четворица вработени во амбасадата без дипломатски статус. Директорот на Центарот за европски вредности за безбедностна политика, Јакуб Јанда, вели тој се надева дека земјите ќе преземат цврста акција против Русија.
Clearly, this is one of the largest, Russian assault on the Czech territory since 1968 invasion of Czechoslovakia. I mean, Czech foreign minister actually said this is something like Salisbury 2018. And in 2018, we saw 153 Russian intelligence officials being expelled from multiple allied countries.
Чешката република во саботата протера 18 руски дипломати поради обвинувања дека руската влада е вмешана во експлозии во складиште за муниција во 2014 година. Владата на Нов Јужен Велс започна нова мултикултурна кампања за подигнување на свеста за штетните последици од коцкањето. Кампањата «Број што го смени мојот живот» ги охрабрува луѓето од различно културно и јазично потекло да ги препознаат штетите од коцкањето и да побараат помош. Кампањата приспособена за секоја заедница се заснова на увид што преовладува во сите заедници и користи информации добиени од истражување и обем на консултација со советници за коцкање кои работат со мултикултурни клиенти. Развиени се ресурси за подршка на коцкарот, како и на членовите на семејството и пријателите, препознавајќи ја колективната природа на многу култури. Десетина најдобри светски фудбалски клубови се согласија да создадат одцепена Европска суперлига. Шест клуба од Англија, Манчестер Юнайтед, Ливерпул, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Тотенхам, три од Шпанија, Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид, и три од Италија, Јувентус, Милан и Интер Милан, објавија заедничко сообштение за нов конкурс, што најверојатно ќе започне во 2022 година. Новото надпреварување од 20 екипи, со две групи од по 10 тимови, кои играат во групна фаза пред главниот турнир, представува директен ривал на Лигата на шампиони на УЕФА, но не и на традиционалните домашни лиги. Овој потек предизвика негодување во фудбалската заедница со закана за забрана на клубовите од нивните домашни лиги, а на играчите забрана за представување на нивните земји. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,77 американски долари и за 39,45 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,02 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 20 април. Перт претежно сончево, максимално до 25 степен. Аделаид врнежливо 19, врнежливо и за Мелбурн со максимална до 18. Хобарт исто така врнежливо, максимална 15. Камбера краткотрени слаби врнежи 19. Сончево за Сиднеј, максимално 26. Сончево и за Бризбен 27, како и за Дарвин со максимална до 34 степени, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална до 27 степени.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.